Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Latvijas cīņu ar COVID-19 varētu saukt par veiksmes stāstu, bet šobrīd bīstamākais ir uzskatīt, ka viss ir izdarīts un var dzīvot pa vecam, jo piesardzības pasākumi būs jāturpina. To Latvijas televīzijas rītraidījumā pauda Rīgas Stradiņu universitātes sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs profesors Ģirds Brīģis. Šis brīdis ir ļoti atbildīgs, cilvēkiem sāk likties, ka grūtākais ir paveikts un 12. maijā būs finiša karoks un mēs varēsim dzīvot pa vecam, bet diemžēl tā nav, sacīja profesors. Vīruss ir radies uz palikšanu, tāpēc būs jārunā nevis par problēmas beigām, bet jāmācās ar to sadzīvot, sacīja Brīģis. Šī gada pirmajos 4 mēnešos par 21% samazinājusies valsts apmaksātās vakcinācijas pret ērču encefalītu izmantošanu. Iemesls iespējams ir cilvēku nevēlēšanos to darīt ārkārtējās situācijas laikā, tomēr infektologi atgādina, ka COVID-19 izraisītā situācija nav atcēlusi citas saslimšanas. Pašlaik īpaši tiem, kuri brīvo laiku pavada pie dabas, vēl jo vairāk vietās, kas ir nomaļas un maz apmeklētas, vakcinācija ir ļoti nozīmīga. Šonedēļ daudzās Eiropas valstīs tiek atcelti pasākumi, kas bija noteikti koronavīrusa izplatības ierobežošanai. Tas notiek pakāpeniski un ievērojot lielu piesardzību. Pirmie atdzīvojas mazumtirdzniecības uzņēmumi, frizētavs un skaistumkopšanas saloni, restorāni, muzeji, kinoteātri vēl gaida savu kārtu, bet lielākā daļa Eiropas skolu tiks atvērts tikai rudenī. Tomēr Uhaņā, kas sākotnēji bija jaunā koronavīrusa uzliesmojuma epicentrs, vecāko klašu skolāniem šodien atļauts atgriezties skolās. Ieejot skolā tiek mērīta temperatūra un skolēniem obligāti jāvalkā maskas. Visiem klasēs jāsēž pie individuāliem galdiem, kas izvietot metra attālumā cits no cita. Kad skolās varēs atgriezties jaunāko klašu skolēnu, pagaidām vēl nav zināms. Ķīnas Hubei provinces galvaspilsēta 23. janvārī tika pilnīgi noslēgta no ārpasaules, lai ierobežot vīrusu izplatīšanos. Janvārī tika slēgtas arī visas skolas. Vēl par gaidāmo laiku. Dienā mākoņi daļēji aizklās debesis un daudzviet uzspiedēs saulu, laiks būs sauss. Pūš mērens ziemeļrietumu vējš, kas vietām brāzmas var sasniegt 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 13-17 grādiem, nedaudz vēsāks būs piekrastes rajonos, tur 10-12 grādus silts. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.